بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، والذين عقدت أيمانكم فأتوهم نصيبهم، إن الله كان على كل شيء شهيدا. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. صدق الله العظيم. Nisa suresini 33. ayetide Allah subhanahu ve teala yine bir miras kaidelerine kaydıp mirasını bana yukarıdaki ayetlerde bayan kılıngeniydi. Yine mirasını şu kişiler vefat tapadığı gönderseler Allah subhanahu ve teala'nın kelamında bayan kılıngen karındaş uruğlar ana şular merastan nasibedar bo'lishliklarini Alloh subhanahu va taolo bayon qilib marhamat etadi. Va likullin ja'alna mavaliya. Har bir inson uchun, er insonlar, ayol kishilar bo'ladigan bo'lsa ham, Alloh subhanahu va taolo aytayaptiki, har bir kishiga, ayol kishiga ham, er kishiga ham ja'alna mavaliya. Ularga bir asaba orqalardan qoladigan yaqin qarindoshni asaba deyiladi, yaqin jamoatni asaba deyiladi. Ana shu har bir kishini ortidan qoladigan asabalarni qildim, ularga merosdan o'z nasibalarini beriladi. Mimma tarakal validani wal aqrabun, ota-ona qarindoshlar qoldirgan narsadan albatta ana shu ortilardan qoladigan asabalari, ya'ni yaqin jamoatlari ana shundan nasibador bo'lishadilar. Vallazina aqadat aymanukum, yana bir shaxslar uchun ham merosdan nasiba bo'ladigan bo'ldi, beriladigan bo'ldi. Ular bilan sizlarning aymoninglar, ya'ni qasamiylar bog'langan bo'lsa, islomdagi shu qarindosh urug'lar o'rtasidagi meroslarning taqsimoti faqat shu qarindosh urug'lar o'rtasida cheklanishlik kerak degan oyat nozil bo'lishligidan avval kishilar o'z o'rtalarida bir-birlari bilan ahdi paymon qilishib, qo'l berishib, men oldin vafot topadigan bo'lsam, siz mendan meros olasiz, siz oldin vafot topadigan bo'lsangiz, sizdan men meros olaman deb ahdi paymonlar qilishar ekan. Ana shu ahdlarni ham o'z o'rnida ado etishlikni Alloh subhanahu va taolo buyuradi. Bu buyruqlar islomni avvallarda amal qilib kelingan. Qur'oni Karimda Astaizu billah ulul arhami aula ba'duhum bi ba'din degan oyat nozil bo'lishligi bilan mana shu birodarlar bir-birlari bilan kelishib, ahdi paymon qilib, qo'l bog'lashib, mana shu meroslarni olamiz bir-birimizdan degan ahdlari bekor bo'ladi. Bu oyatning mazmuni shundan iboratki, qarindoshlar, yaqin qarindoshlar, asabalar deb bayon qilinadi. Ana shu asabalar ba'zilari ba'zilariga yaqinroqdirlar, boshqa, ya'ni birodarlar, boshqa o'rtadagi bo'lgan kelishuvlar bilan birodar bo'lganlardan ko'ra ana shu asabalar ulul arham, rahim egalari, qarindoshlar deb Alloh subhanahu va taolo bayon qilyapti. Ana shu qarindoshlar ba'zilari ba'zilariga yaqinroqdir deb Alloh subhanahu va taolo bayon qildi. Mana shu bayon bilan mana ilgarigi islomni avvalda amal qilib kelingan yor birodarlar bir-birilari bilan kelishib, meros olishliklar mansub bo'ladi. Ansorlar bilan muhojirlar o'rtalarida birodarchilik bo'lgan edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Madina Munawvaraga kelganlardan keyin aytdilar: "Har bir ansoriy muhojirdan bittasini fi sabilillah birodar tutib, do'st tutib, ana shu bilan shunaqa bir yaqin bo'lsinki, xonadonida birga bo'lsin, birga yashasin, xolisini yarmini bo'lib bersin" degan islomdagi bir taavun, yaxshilik ustida bir-biriga yordam uslublarini Rasul akram sallallohu alayhi va sallam islomni avvalida mana yo'lga qo'ydilar. Shu bir-birlarga bo'ladigan yordam, bir-birlarga bo'lgan muhabbat mana shunday bir oliy janob darajaga yetdiki, hatto muhojir bilan ansorlar bir-birlari vafot topadigan bo'lsalar, ana shu qaysi birlari oldin vafot topsa, birodarlari shundan meros oladigan darajada bo'ldi. Shuning uchun mana shu oyatlarda Alloh subhanahu va taolo islomni avvaldagi bo'lgan ahdi paymonlarni bayon qilyapti, ana shularni ham rioya qilishlikka buyurgan. Lekin qarindosh urug'lar ba'zilari ba'zilardan ko'ra bir-birlariga yaqinroq bo'ladilar degan oyat nozil bo'lishligi bilan bu oyatlar mansub bo'ladi. Inna Alloha kana ala kulli shay'in shahida. Alloh subhanahu va taolo har bir narsaga shahid, o'zi guvohdir. Muttali'an. Alloh robbil alamin xabardordir. Ana shu Alloh subhanahu va taolo xabardor bo'lib turgan holatlardan sizlarni ahvollaringiz, zohiriy kechinmalaringiz, qalblaringizda bo'layotgan ichki kechinmalar bo'lsa ham hammasidan Parvardigor xabardordir. وهذا منسوخ بقوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. من شو آيات حضر بدوكو بيشترغان آيات برادرلار بربرلار بلان كيرشب آدو فايمان تغان بوشلار هلشلار هم ميراتلارن بربرلاردان علشتلار برسن تغان آيات منسوخ بولده الله سبحانه وتعالى من بو آيات بلان أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض تغان آيات بلان. Ya'ni qarindoshlar, asabalar, arzdirlar bir-birlariga yaqinroq turlar. Ana shu begona yori do'st birodarlardan ko'ra. Begona yori do'st birodarlar bir-birlari bilan endi biz o'lsak shunaqa meroslarni olasiz, siz o'lsangiz biz olamiz deb turib yana yangisidan ahdi paymon qilishadigan bo'lsalar ham bu qonunlar endi ijro etilmaydi. Chunki Alloh subhanahu va taoloning oyatlari nozil bo'ldi shu avvalgi bo'lgan hukmlarni bekor qilib. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa bima faddala Allohu ba'dahum 'ala ba'dihim. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa. Erkak kishilar oilada, xonadonlarda ayollariga rahbar bo'ladilar. بما فضل الله بعضهم على بعض الله سبحانه وتعالى mana shu ba'zilarini ba'zilardan fazillik qilib yaratganligi sababli mana shu erkaklarda ko'p narsalarda tadbir bilan shoshilmaslik bilan ehtiyotkorlik bilan oilani usrani juda ham oliyjanob ravishda o'sishligi islomiy ravishda ulg'ayishligiga qalblardagi bo'lgan sabr bilan shoshmaslik bilan qadam qo'yadigan holatlarni Alloh subhanahu va taolo ko'proq erkaklarda yaratdi. Ularda jasadiy taraflardan ham quvvatlar bor. Ular uylardagi nafaqa ro'zg'orlariga tashqi muhitlarda ishlab, bir qancha qiyinchiliklarga duchor bo'lib, ana shu qiyinchiliklarni hammasini yengib xonadonda nafaqa ro'zg'orlarini ijro etishganliklari ham ulardagi bo'lgan bir fazilatni Alloh subhanahu va taolo bayon qilyapti. Mana tafsirlarda bayon qilinyapti: "Bima faddalallohu ba'dahum ala ba'din" ay bi tafzilihi lahum alayhim. Alloh subhanahu va taolo bu erkaklarni ayollardan fazillik qildi ilm bilan. Erkaklarda ko'pincha aksariyatda ilm erkaklarda bo'ladi. Aql tarafda ham erkaklarning aqllari ziyodroq bo'ladi. Bularning fikrlari chuqurroq bo'ladi. Har bir narsani o'zlariga kelgan, darhol kelgan shunaqa bir xutur bilan ko'ngillari keladigan his tuyg'u, hayajon bilan ado etishmadilar. Tadbir bilan, fikr bilan, mashvarat bilan ado etadilar. Ana shuning uchun Alloh subhanahu va taolo xonadonlarda er kishilar rahbar bo'ladi dedilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan bir hadis bor. Qaysiki bir xonadonda ayollar rahbar bo'ladigan bo'lsa, erlar ustiga, bu xonadonni holiga voy degan hadislar bor. Chunki ayollar rahbar bo'ladigan bo'lsa, ayollar o'zlaridagi bo'lgan otishma, his-tuyg'u, hayajonga binoan mahalla-ko'y qarindosh urug'lardagi bo'layotgan urf-odatlar shariatga noma'qul bo'ladigan bo'lsa ham, ana shuni rivoj topishiga, ana shuni yuksalishligiga ko'proq intilishliklari bo'ladi. Bularda botuqlik, vazminlik, o'zlarini juda ham mustahkam ravishda tutib bilishlik er kishilarga o'xshagan holatlar yo'q bo'ladi. Ana shuning uchun oilada ayollar rahbar bo'lib qoladigan bo'lsa, erlarni boshqaradigan ayollar bo'ladigan bo'lsa, birinchi o'rinda Alloh subhanahu va taoloning kalomiga zid bo'lgan qoida bo'ladi. Chunki Alloh robbil alamin kalomida marhamat etyaptiki, ar-rijalu qawwamuna alan-nisa. Er kishilar oilada ayollarga rahbar bo'lishliklari kerak shart deyapti. Ana Alloh subhanahu va taolo shu rahbar bo'lishlikni berdi, sababini bayon qilyapti. Alloh robbil alamin ularni fazillik qildi. Nima bilan? Ilm bilan, aql bilan va hamda oilada mana rahbarlikni, valoyatni berdi. Yana ana shunga qo'shimcha va bima anfaqu min amvalihim ayollariga, xonadonlariga peshina terib qilib charchab topgan nafaqa ro'zg'orlarni ado etganliklari uchun ham Alloh subhanahu va taolo shu erlarni oilaga rahbar qildi. Oilada Alloh robbil alamin rahbar qilganligini hadislarda mana marhamat etib payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytadilarki, kullukum ro'in va kullukum mas'ulun an ro'iyati. Sizlarni har birlaringiz rahbarsizlar. Har birlaringiz qaramoqlaringizdagi kishilardan javob berasizlar dedilar. Oilada er kishilar rahbar. Alloh subhanahu va taoloning mana kalomida ham turibdi. Demak, qaramoqdagi bo'ladigan birinchi ayoli, bundan keyingi farzandi, yoshlari ulg'ayib qoladigan bo'lsa, kelin kechaklar, kuyovlar, nabiralar ham bitta mana shu keksa otaxonni qaramog'idagi bo'ladigan, ya'ni qaramog'idagi odamlar bo'ladilar. Mana shu keksa otaxon shu oilaga rahbar bo'ladilar. Shu oiladagi bo'ladigan har bir holat, har bir kechinmalardan javob beradilar. Farzandlar ibodatlik bo'lsa, Allohga shukr qilib, ularni ibodatlarini yana mustahkamroq davom etishligini tergab turmoqlari kerak. Agar farzandlar ibodatsiz bo'lsa, Alloh buyurgan namozlarni o'qimasa, Alloh qaytargan munkar, harom ishlarni qilaveradigan bo'lsa, albatta shu qilinayotgan, mana shu xonadondagi bo'layotgan munkar amallarning bir ulushi shu rahbar bo'lgan kishining zimmasida ham bo'lib turadi. Chunki rahbar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar, sizlarni har birlaringiz rahbarsizlar, har birlaringiz qaramog'ingizdagi kishilardan javob berasizlar dedilar. Va er kishi rahbar Allohning oyatida ham mana hozir o'qib eshitibyapmiz. Payg'ambarimizning hadislarida ham turibdi. Demak, qaramog'dagi shaxslardan javob beradi. Birinchi ayolidan javob beradi. Ayolini namoz o'qiyaptimi? Allohning buyruqlarini bajaryaptimi? Hijobda bo'lyaptimi yo yo'qmi? Demak, er kishi ana shundan javob beradi. Ana shu ayollarini, farzandlarini qanaqa ruhda tarbiyalayapti? Dinni haqiqatini tushuntirib yetkazyaptimi yo yo'qmi? Albatta, er kishi javob beradi. Endi oilaga ayollarni rahbar qilib qo'yiladigan bo'lsa, birinchi o'rinda Allohning Qur'oniga xilof amal qilingan bo'ladi-da, hayot hammasi endi shu ayollarning havoi nafsiga binoan ketadi. Havoi nafsiga binoan bo'lganda, ayollar farzandlarini havosiga binoan tarbiyalagan paytda, hargiz ana shular bir yetuk, ilmlik, taqvolik bo'lishligini umid qiladigan ayollar juda ham kam topiladi. ayollar agar rahbar bo'lishadigan bo'lsa, farzandlari shunaqa bir ko'zlarga ko'ringan obro' izzat dunyo topishadigan bo'lsa bo'ldi degan narsa ularning otsqalarida his tuyg'ulardagi bor narsa bo'ladi. Lekin oilada er kishilar rahbar bo'lishadigan bo'lsalar, farzandlarini qanaqa ruhda tarbiyalashlik kerak ekanligini, ayollarini qanaqa ruhda tarbiyalashlik kerak ekanligini ular ana shu tadbir bilan, Alloh bergan aql bilan, idrok bilan davom ettirib olib boradilar. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo bularga er kishilarga rahbarlikni berdi. Albatta, har bir er kishilar Alloh bergan fazilatdan voz kechib, ana shu rahbarlikni ayollarga topshirib qo'yishliklari noqulay bo'ladi. Biz mana shu yerdan to'g'ri tushunishimiz kerak. Rahbarlik deganda oilaga kirib, zo'ravonlik qilishlik emas. Ana shularni tarbiyalari, axloqlari, odoblariga boshchilik qilishlik xolos. Rahbarlik deganda ularni ustida turib, zo'ravonlik qilib, sabr bilan, quvvat bilan hukmimizni o'tkazishlik emas. Shariat qonunlarini shu xonadonda yurg'izishlik uchun, hayotdagi bo'ladigan urf-odatlarni ham shariat asosiga binoan boshqarishlik uchun albatta xonadonda er kishilar rahbar bo'lmoqlari kerak. Ayollar rahbar bo'lishadigan bo'lsalar, mana hadisda aytib o'tdik, albatta bu xonadonga juda ham noqulaylik holatlar keladi. Alloh subhanahu va taolo oiladagi bo'ladigan rahbarlik haqiqatlarini bayon qilgandan keyin solih ayollar qanaqa bo'lishligini, hayotda qanday amal qilishliklarini, Alloh robbil alaminga qanaqa itoat qilishliklarini, Allohga itoat degandan keyin xonadondagi rahbar bo'lgan erlarini shariatga muvofiq bo'lgan buyruqlarga qanaqa itoat qilishliklari lozim ekanligini Alloh subhanahu va taolo bayon qiladi. Fas-solihatu qanitatun hafizatun lil-g'ayb bima hafizalloh. Fas-solihatu solih ayollar Allohning huzurida solih ayollar deb nom olgan olijanob pokiza ayollar qanaqa bo'ladilar? Ana shu solih ayollar qanitatun Alloh robbil alaminga birinchi o'rinda itoat qiladiganlar, Alloh buyurgan buyruqlarni qunut bilan, xotirjamlik bilan, qalblardagi bo'lgan sakina, orom bilan, xushu' bilan, huzur bilan ado etadigan ayollar ana shu solih ayollar. Alloh robbil alaminga itoat qilgandan keyin bevosita xonadonlarida shariat ahkomi bilan, islom qonuni bilan rahbarlik qilib turgan erlarga itoat qiladigan ayollar ham ana shu soliha ayollar qatorida bo'ladilar. Hafizatun lil-g'ayb. Ular o'zlarini, ayolliklarini muhofaza qiladilar. Har bir o'rinda muhofaza qiladilar. Erlari mavjudligida ham, erlari yo'qligida ham, mana g'oyibda ham, hozirda ham ular o'zlarini muhofaza qiladilar. Bima hafizalloh. Alloh subhanahu va taolo ana shularni o'zi pokiza qilib yaratib, o'zini muhofazasiga oldi Parvardigor. Alloh robbil alamin muhofazasiga olganligi hayotda o'zini qonunlarini nozil qildi. Ana shu qonunlarga amal qilib hayot kechirilgan paytda albatta ayollar shunaqa bir xotirjamchilik bilan o'zlariga hech qanaqa bir nomuslariga, vijdonlariga, hayolariga tegadigan hech narsani ko'rmasdan hayot kechiradilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam mana shunaqa islomni hayot uchun bo'lgan axloqiy odoblari hayotda shunday ijro etilgan paytda qanaqa bo'lishlik kerak ekanligini shu islomda juda ham tang bilib turgan davrlarda Rasul akram sollallohu alayhi va sallam bayon qildilar. Sizlar dedilar, islomni rivoji, islomdagi erkin ibodatlar qilish, hayotda islomni shunaqa axloqiy odobiy va hamda hamma o'rinlardagi qonunlarini tatbiq qilingan paytda shunaqa bir zulmlar yo'qolib, fohishavozliklar yo'qolib, osoyishta hayot bo'lishligini tasavvur etolmayapsizlar dedilar. Shunday bir holatlar bo'ladi bilib qo'yinglar dedilar. Hatto bir mana va'ina deyiladi, Bu'ayna degeni misafire ayol degen. Sefer kılgucu ayol, San'a'dan Hazramavut'ta bir vasıta sefer kılallıydı, hiç kimden korkmaydı. Fakat kuyu, buğru yıp kuruşluğundan korkuşluğu mümkün kalas dediler. Çünkü buğrular hayvanat alemi şeriat bilen mükellefmez. Şunun için kişinin kuyuya hatten aşıp tecavüz kılışlığı mümkün. Şeriat bilen bunlar mükellef itilmegen, teklif itilmegen. Lakin insanların terbiyesi, ahlakı, İslamların üstüde amel kıyan peyde, şunaka hali canap, şunaka ahlaklık, şunaka adablik böyledi ki, hatta vayine sefer kıladigan ayol, sen adan hazre mevz geçe, hiç kimden korkmagan halette sefer kılad dediler. Bana şunaka haletler böyled dediler. Bu, Allah subhanehu ve teala'nın muhafazı kıyallige, sakla gelligi böyledi. Allah Rabbil Alemin uzunu kanunları bilen kişilerin hayatını muhafaza kılıyor. Ana şu Allah Subhanehu ve Teala'nın muhafazası sakla gelligi bilen bu ayollar özlerini sakla gellikleri için Allah Rabbil Alemin bilerini saliha ayollar diyor. وَالَّذِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ İndi hayatta ayollar daimi bir sal halette olmaktan yerlerini kerif kurup yerlerine isyankarlık kılıp büyürlerini becermediğin haletler bulediğin olsa hani şu yerine asili buluşlukun alametleri kurunediğin olsa Allah subhanehu ve teala ayette üç baskışkevlerinin terbiyelerini bayan kılıyor. Elbette hani şu baskışlarını Allah subhanehu ve teala talim birgendeki adabı dekke başkarılışlığı şer. Eğer şu batışını bana şu tertipte başkarılınmıyordukan olsa, elbette ayollarga terbiye dirişlik ünlüge, ularını yana adden aşlıları, yerlerge buladigan itaatsizliklerini ziyade buluşluğuge sebep bu konu. Allah subhanehu ve teala bayan kılıyordu ki, ayollardan yerlerge itaatsizlikini siler kurup kaladigan olsaylar, birinci silerge buladigan batış, terbiye batışı, sa'iduhunna. Ularga andi nasihat qilinglar. Oiladagi bo'ladigan axloq, erlarni qanday hurmat qilishlik kerak? Agar shu ayollar isyonkorlik qilishadigan bo'lsa, bu isyonkorliklari o'rtadagi bo'ladigan farzandlarning tarbiyasiga ham zarar bo'lishligini, Allohning g'azabiga giriftor bo'lib qolishliklari ehtimol ekanligini tushuntirib, mau'iza qilib andi nasihat qilinglar deb Alloh subhanahu va taolo buyuruyor. Ayollarını terbiyesi de derhal ularga koponsuz, bakır çakır, ularını keltekleştirmez. Birinci, ularda şunaka itaatsizliğini kurulgen peyde, şirayelik kendi nesihat, hadislerden getirir. Allah'ın buyruğunu, bana şunaka isyankarlık bölüdüken bölse, ailenin intizamlığı zarar buluşluğunu düşündürür. Eğer şunaka bir isyankarlık bölüdüken bölse, ayollar tüm haletlerde bu konuşluğu, bolalar tirik yetim bo'lishligini tushuntirib, ana shularga mavaiza qilib, qanday nasihat qilinglar deb Alloh buyuryapti. Vahjuruhunna fil mazaja. Ana ikkinchi bosqich kelyaptiki, agar ayollar so'z bilan aytilganda shunaqa bir axloq, odoblarni tushuntirib, mavaiza qilingan paytda ham o'nglanishmaydigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo buyuryaptiki, vahjuruhunna fil mazaja. Ayollar bilan faqat yotar o'rinda hijrat qilinglar deb Alloh buyuruyor. Yotar joyda ayollar bilan hijrat qilinglar deb Alloh subhanahu va taolo buyuruyor. Yotazilu ila firashin akhar. Boshqa firoshga izlat qilinglar. Agar ularda ana shunaqa bir yana isyonkorlik holatlari mau'iza bilan o'nglanmaydigan bo'lsa, andinati haq bilan o'nglanmaydigan bo'lsa, Allohning bu odobini katta mana tafsir Ibn Kasirda, tafsiri Qozi, bundan boshqa mo'tabar tafsirlarda mana shunday bayon qilinibdi. Vahjuruhunna fil mazaji haqida ko'pchiligimiz mana shu oyat asosiga binoan amal qilaman deb turib, harakat qilib, ayollarga shunaqa bir odobiy ravishda ulardan hijrat qilinadi-yu, lekin oyatni ruhini tushunmasdan Alloh Robbil alamin buyurgan buyruqlarga xilof ravishda haddan oshiq ravishda tarbiyani ayollarga yuk qilib qo'yib yuboriladi. Alloh buyuryaptiki, ayollaringlar agar sizlarga itoat qilmaydigan bo'lsa, faqat firoshda ulardan hijrat qilinglar xolos deyapti. Firoshga hijrat qilinadi xolos, tong otgandan keyin bola chaqalar oldida, qaynona qaynatalar oldida, qo'shnilar oldida hech qanaqa o'rtalarda janjal bo'lmaganda kep bevosita gaplashib, bevosita hurmatlarini qilib yashamoqlari shart. Agar ular ayollarini ana shunaqa firoshda hijrat qilgandan keyin to'shakda, yana endi kunduz kuni qaynona qaynota oldida, farzandlar oldida ham gapirmasdan yuz o'girib, teskari qarab, so'z gapiradigan bo'lsa javob bermasdan, ovsinlar oldida ana shu kelinlarni sharmanda qilinadigan bo'lsa, albatta avvaldagi berilgan firoshdagi hijrat qilishlikni ta'siri hech qanaqa ta'siri bo'lmaydi. Balki bunaqa holatlar ayollarni yana beshbattarroq isyonkorlik qilishlikka sabab bo'ladi. Mana meni ko'pchilik oldida haqorat qildi, sharmanda qildi, endi yana ko'proq men isyonkorlik qilishligim mumkin deydi. Shuning uchun mana shu o'rinlardan albatta ko'p birodarlarimiz g'ofil bo'lmasdan o'tishliklar shart. Faqat hijrat Allohning buyrug'i, firoshda hijrat qilinadi xolos. Firoshda hijrat qilingandan keyingi kunduzgi hayotlarda urushmagandek, o'rtalarda hech qanaqa janjal bo'lmagandek muomala qilib hayot kechirishadilar. Agar kunduzgi hayotda ham mana shunaqa bir hijratlar bo'lib, shunaqa bir qo'pol muomalalar bo'lib, qaynona qaynatalar oldida ayollarni yana tahqirlab yuboriladigan bo'lsa, ular tarbiya olishliklari o'rniga yana isyonkorliklari ziyoda bo'ladi. Tafsirlarda mana shuni mufassal bayon qilingan ekan, albatta mana shundan o'zimiz chiroyli xulosa olib, birodarlarga ham yetkizishni maqsad qiluvdik. Shuning uchun biz mana shu oyatlardan g'ofil bo'lmasdan o'tmoqligimiz shart. Uchinchi bosqichini Alloh subhanahu va taolo buyuryapti. Vabribuhunna. Ana shu avvalda mavaiza ham qadina sarf qilmadi. Endi firoshda hijrat qilish ham ularga qandina sarf bo'lib, ularni isyonkorliklardan qaytarolmasa, erlariga nushus, ya'ni karash ko'rishlik holatlardan qaytarolmaydigan bo'lsa, vabribuhunna. Ularni bir zarb etinglar, zarban g'ayra mubarrahin. Ularni a'zolariga is qoladigan ravishda emas, alishlarni odobi uchun zarb etishlar ruxsat deb Alloh subhanahu va taolo ruxsat tariqasida tarbiyalari uchun in lam yarjana, agar ana shunaqa bir avvaldagi mavaiza firoshlarda hijrat qilishlik bilan qaytmaydigan bo'lsalar, sizlar uchinchi istimolni ham ishlatib qo'yinglar deb Alloh subhanahu va taolo buyuryapti. Mana shu oyatlarni payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning hadislari juda ham chiroyli sharhlab beradi. Rasul akram sollallohu alayhi va sallam mana shunaqa tarbiya ayollarni odobi uchun zarb etiladigan bo'lsa, ularda shu holat mavjud bo'lgan bo'ladiki, avvalgi ikki bosqichni ishlatgandan keyin ham o'nglanmaydigan bo'lsa, fitratlarda bir buzilish, shunaqa bir zarbga, kaltakka bir chanqoqlik holat bo'lganligini ko'rsatadi. Ana shuning uchun bularni zarb etiladigan bo'lsa ham, bularni zarb etishlik shariat qonunidan chiqmagan holatda. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, siz dedilar, shunaqa zarb etadigan bo'lsangiz, yuzdan saqlaning dedilar. Yuzga urushlikdan saqlaning dedilar. Yana hadislarda shunaqa bir urushlar juda qattiq ayollarni tamomin ranjitib tashlaydigan holat bo'lmasligini bayon qilib aytdilarki, sizlarni birortalaringiz ayolini, tuyani savalagandakka savalab, kech bo'lganda yana u bilan birga bo'lmasin dedilar. Juda ham bularni fitratlariga zarar bo'ladigan holat dedilar. Ayollarni mana shunaqa tuyani savalagandakka savalab, do'pposlab urushlik shariatda harom, mutlaqo durustmas. Bu yerda gapirilishligi ularni odobi uchun sal bir to'q to'qisaga o'xshagan holat bo'ladi xolos. Ularni mana tafsirlarda g'ayra mubarrahin deb bayon qilinadi. A'zolarda hech qanaqa anishin zarb etilgandan keyin alamni qolishi, undan hatto asar qolishligi yo'qda tursin, alami zo'roq davrga davom etadigan holat bo'lmasligini ko'rsatilyapti. Oyatni tugallamasdan turib Alloh subhanahu va taolo bayon qiladiki, "Fa'in ata'anakum fala tabghu alayhim nasabila." Agar ular itoat qiladigan bo'lsa, birinchi panda nasihat bilan ular xo'p deb ana shu xatolardan tiyilib, hayotlarida erlarga itoat qilib, shariat ahkomlariga amal qiladigan holatlar ularga nasib bo'ladigan bo'lsa, endi ikkinchi bosqichga o'tilmaydi. Avvalgi panday nasihat bilan o'nglandimi, Firoshga hijrat qilishlikka o'tilmaydi endi. Endi yo'inki Firoshga hijrat qilishlik bilan ayol tarbiyalanib, o'zidagi kibriyoligi, mutakabbirligi sinib, erga muhtoj ekanligini bilib, erga itoatkorligini hayotda hosil qiladigan bo'lsa, uchinchi bosqichga o'tishlik harom shariatda mumkin emas. Uchinchi bosqich u zarb etishidir. U mumkin emas. Alloh subhanahu va taolo bayon qilyaptiki, agar ular itoat qilishadigan bo'lsalar, fala tabghu alayhim nasabila. Ularni zarb etishlikka, zulman urushlikka, yoinki zulman ulardan hijrat qilib, sen u aytayotasan, men bu aytayotaman deb turib, alohida xonalarda yotishlik shariatda juda ham durustmas amallar bo'ladi. Itoatkor bo'ladigan bo'lgandan keyin, shariatga muvofiq eriga itoat qilib turgandan keyin, ana shularni ranjitish uchun, sindirishlik uchun, u xonada, bu xonada ko'nglini sindirib, vayron qilishlik uchun bo'ladigan holatlar ana shu zulman boshqacha yo'llarni ixtiyor qilganlik bo'ladi. Alloh robbil alamin itoatkor ayollarga mana shunaqa yo'llarga o'tishlikdan qaytaryapti. Fala tabghu alayhim nasabila. Inna Alloha kana aliyan kabira. Bilib qo'yinglar, sizlar xonadonlaringizda zamondorozlik qilib, zo'ravonlik qiladigan bo'lsanglar, sizlarni yaratgan, ana shu ayollarni ham yaratgan zotni bilib qo'yinglar. Alloh subhanahu va taolo sizlardan ko'ra oliy Alloh robbil alamin shunaqa kabir zotki, huzuriga borgan paytda hisob kitobni ham unutmanglar deyapti sarvar. Ayollarni shunaqa xonadonda o'zingizlarni katta olib, oliylik qilib, zamondorozlik qiladigan shaxslar Alloh subhanahu va taoloning azobiga girtor qolmanglar, ehtiyot bo'linglar. Ayyo aqibakum in zalamtumuhunna. Agar ayollarga zulm qiladigan bo'lsanglar, Allohni iqobiga girtor bo'lishligingizdan ehtiyot bo'linglar deb Alloh subhanahu va taolo qaytaryapti. Sadaqallohul azim. Duo qilaylik. Alloh subhanahu va taolo mana shu zuni kalomidagi o'tgan hayot qonunlariga hammamiz amal qilishligimizni Alloh hammamizga nasib ro'zi qilgan bo'lsin. Mana shunga chiroyli quloq solib, hayotga tatbiq qilamiz, amal qilamiz deb ishtib o'tirgan otaxonlarimiz, birodarlarimizni Alloh robbil alamin qalblaridagi o'ylab turgan oliy maqsadlarga yetkazsin. Uzoq yaqindan kelgan birodarlarimizni qadamlariga hasanotlar yozsin. Alloh subhanahu va taolo mana shu mu'min birodarlarimiz bilan mana shu masjidlarni qiyomatgacha obod etishligini Alloh nasib etsin. Bi rahmatika ya arhamar rohimin. Amin. Alloh subhanahu va taolo hammamizni haq yo'ldan ayirmasin. Bi rahmatika ya arhamar rohimin.